В нашій студії історик, науковий співробітник Інституту історії України, Національної академії наук України і Національного музею історії України пан Ярослав Затилюк. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо сьогодні про, ну, в анонсі ми назвали цей період темні часи. Я розумію, з точки зору історії і науки це не зовсім може коректно. Але, можливо, з точки зору нашого загального уявлення про період від княжої доби до, ну, гетьманату, так, до гетьманства, вже гетьманської держави, вочевидь, ну, я не хочу перебільшувати, звісно, і на всіх казати, але, може, дещо він такий розмитий. З точки зору, власне, історії як науки, він так само розмитий?
Ну, я би сказав, він просто менш популярний.
Менш популярний.
А, бо як ми дивимося на історію України, будь-хто там, чи історик, чи непересічний громадянин, у нас одразу асоціації. Княжа доба, козацтво, Іван Мазепа і, відповідно, імперський період, як формувалась ідея нації, Кобзараля і Українська революція. Період 13, 14, 15 століття випадає і до нього найменше завжди було уваги істориків до певного часу.
А з чим це пов'язано, я перепрошую? Що до нього було так, менше уваги істориків. Мені чомусь от до певного моменту, ну, здавалося, здається зараз, що практично на кожен період от є, ну, як мінімум, якийсь певний відділ в наукових державних інститутах. Тобто про подобається, не подобається, тут ми не можемо говорити. Чи можемо?
Ну, зараз, звичайно, є. Та, якщо взяти академічний проєкт Інституту історії, який ще був на початку 2000-х років, серія «Україна крізь віки», то, відповідно, цьому періоду присвячений п'ятий том. Але я кажу загалом, та загалом тема менш популярна, тому що історики, українські історики, значить, вони будують розповідь, як національна історія розвивалась, да, і головний герой цієї історії. В цьому періоді дуже важко заплутатись, бо тут треба зробити перескок, пересісти з княжих часів до козацьких і пояснити, чи немає тут розриву, як. Да, якщо дозволите кілька хвилин, да, значить, я уточню. Значить, вперше до цього періоду більш серйозно поставився Володимир Антонович та вчитель Михайла Грушевського, який створив схему історії України. Антонович написав дисертацію, власне, що було з Київською землею від Батия, умовно кажучи, до кінця 15 століття. І, відповідно, вперше вів цю тему науковий обіг. Значить, вся складність складалася у тому, що до Антоновича, та, значить, цей період випадав з імперської історії. Та, якщо ми візьмемо схему Карамзіна, княжа традиція, Батий, потім Володимиро-Суздальське князівство, далі Москові і так далі.
На Галицько,
та, поїхали ми на північ, Галицько-Волинське князівство випадало. Ну, як писали тоді імперські історики, зіпсовані польсько-литовським впливом, єзуїти, погані католики і все. А з точки зору те, що бродило в головах українських істориках, от Бантиш-Каменський, Маркевич, от до Антоновича, мислили схемою козацьких літописів, а схема козацьких літописів давала дуже коротку викладку, буквально 15 рядків на Київську Русь, щось менше півсторінки на литовсько-руську добу. Значить, основний сенс зводився до того, що козаки володіли Києвом, потім князі, а потім литовський період, польські королі порушили козацькі права, козаки повстали за Хмельницького, і далі поїхала історія Хмельницького.
Іншими словами, цей період є практично недослідженим.
До моменту Антоновича абсолютно. Після Антоновича, який ввів, власне, в науковий оборот, тоді почалися дослідження нумізматів, Болсуновський, відкрито монети литовської династії, які сиділи в Києві. Це гілка Володимира Ольгердовича, далі князі Олельковичі, останні київські князі. Та от, власне, почали цікавитися. І далі почалася ще одна проблема, це вже часи Грушевського. І, наприклад, у мене була ця проблема. Я минулого року писав тексти до тому про князів Олельковичів. Князі Олельковичі – це останні київські князі 15 століття. То, власне, останні київські князі.
Давайте тут кому поставимо і спробуємо в ці хвилини, що у нас є, конкретизувати трошки цей період. Отже, в яке століття, які роки ми вважаємо вже остаточним припиненням існування от цієї давньокиївської держави?
Угу.
Тобто Батий, 13 століття, так, там 20-ті роки і...
Ну, от, в принципі, так, 1240-й, Київ зруйнований. До речі, монгольські правителі ще намагалися зберегти столичний статус Києва, але цього не вийшло, потім і митрополит сам переїхав. Значить, лишається у нас що? Лишається Володимиро-Суздальське князівство на півночі, лишається Галицько-Волинське князівство, Романовичі платять данину. І, до речі, їм пощастило, що баскаки не прийшли, не переписували населення, що як, скільки і так далі. Що відбувається у Києві? Гіпотеза реконструкції. От між 1240-м і 1362-м роком, коли приходить сюди армія Ольгерда, сидить у Києві якийсь Федір, а досі до остаточно не вияснено,
тобто, чи темні
цей Федір
часи,
має,
це не аж така метафора.
Має стосунок та і так далі.
Куди перекочувала влада з Києва? Тобто, якщо ми тут творимо лінійку власне української історії?
У Галич, в Холм. Значить, а потім за народницькою схемою, за схемою Антоновича і Грушевського, далі відновлення традиції за козацтво. Значить, єдине, що я от би сказав за цей період, от ми мало задумуємося, саме з цим періодом пов'язано формування української княжої еліти як такої. От всі, я думаю, чули князі Вишневецькі, князі Острозькі, та? Князі Олельковичі, ну я от нагадав, це, по суті, гілка литовського князя Великого Ольгерда, яка управляла Києвом до 1470. От проблема для істориків, да, які пишуть, мислять в рамках національної історії, да, треба ж вибирати хороших, поганих героїв. От князі Вишневецькі, батько Січі, Дмитро Вишневецький, князь, да, Байда Вишневецький, який збудував на Хортиці. Всі ми знаємо, ну, примірно. І наступник Дмитра Вишневецького, Ярема Вишневецький, який бореться з козаками, і король Міхал Вишневецький, який, значить, через століття буквально. Відповідно, як ми будемо князів ставитись Вишневецьких ділити
на добрих і поганих?
Куди? Так. Значить, князі Олельковичі, от їх якось поділити легше, да? Білоруси їх вважають своїми, бо вони розбудували Слуцьке князівство, це культурний центр 15 століття, коли вони вже втратили Київ. Для литовської династії це старша гілка Ягелонів, яка має законне право на польську корону до кінця 16 століття. Для української історії це останні київські князі, з якими пов'язане відродження Києва після монгольської розрухи, умовно кажучи, да? Відновлення Києво-Печерського монастиря, створення Києво-Печерського патерика, і я підозрюю, що і збереження літописної традиції, отого давнього київського літопису, який вівся у Києві до Батия і до постання Галицького.
Ви згадали, що стосовно певних періодів можуть бути лише певні припущення і реконструкції. Давайте їх озвучимо. От, зокрема, цей період 1240-1360 рік.
Реконструкції, значить, ну, більш-менш те, що я можу сказати консенсусом, та, значить, у Києві, очевидно, призначають Золотої Орди когось із князів намісниками. Єдине, що чи з Рюриковичів, ну, в кращому випадку, сподіваємося, що з якихось Рюриковичів, чи якась Путильська гілка Рюриковичів, є одна реконструкція, там, чи Чернігівська гілка Рюриковичів і так далі, які управляють Києвом, але паралельно тут ще сидить татарський баскак і контролює, робить перепис дворів, опис населення і так далі. Ну і наступна реконструкція, як тут уживаються литовські князі, це вже 1362-й. Є класичне уявлення про битву на Синіх водах, яку виграв Ольгерд з великим успіхом і так далі. Археологи не знайшли підтвердження грандіозної битви на цій річці Синюсі, це Кіровоградська область, значить, і так далі. Отже, відповідно, наступна реконструкція. Якась битва була, але, очевидно, зіграло на першу чергу те, що місцеве боярство, місцеві військові люди перейшли, стали служити литовським князям. Вони вирішили, що їм так краще, ніж служити темникам Золотої Орди, тим князькам, які сидять на Поділлі, Київщині і так далі, менше слухають Орду. Отже, отут наступна реконструкція, як утверджувались литовці. А це період між 1360-ми і 1390-ми роками. Якщо далі заглиблюватись, да, тут ще можна додати про те, що перший литовський князь у Києві Володимир Ольгердович карбував у Києві монету, три чеканки монети. Історики сперечалися, що це свідчить. Чи це свідчить про самостійність Володимира Ольгердовича, чи це свідчить про те, що просто бракувало срібної монети і треба було на ринок просто щось
вивести додатковий еквівалент.
І монету робили, до речі, з дроту, срібної проволоки. Вони такої поганої якості. Ну, можна от прийти в історичний музей, до речі, подивитися. Розглянувши три чеканки, історики доходять наступного консенсусу, що от по особливостям зображення на першому карбі монет певний час київський князь Литовської династії платив данину Орді і був залежним від литовського князя Увільно, потім залежність від Орди послабшала і так далі.
Все це відображено якимось чином на монетах?
На монетах. Я не сказав, але це було, можливо, очевидно, да? Я просто підкреслюю, що ми практично не маємо ніяких письмових свідчень. Короткі згадки литовських літописів, які прикуті увагою до подій Увільно, і два речення, один-два-три речення стосовно Київщини, Києва, Поділля і так далі.
Цей період литовсько-руський, от наскільки Київ впливав на політику литовського князівства? В останні роки ми часто чуємо, ну, про дуже великий вплив, гуманітарний, зокрема, культурний. Наскільки це відповідає дійсності? І чи можна це вважати так само формою продовження? Я розумію, це може недолуго звучати, там не науково і не юридично, але формою продовження державності, власне. В такий спосіб, в спосіб такої кооперації.
Ну, от я почну з кінця вашого питання, да, от форма продовження державності. От буквально вже там 17-18 століття у Києві самому думали і приписували, що ці литовські князі, вони свої. Та, значить, і відповідно історичні твори, які створювалися у Києві у цей час, та, відповідно, от останнього князя Семена Олельковича, на ньому, як писали літописи, перервалася княжа традиція Києва.
А що робило їх своїми? Тобто, мовно, ну, от сама династія, вона мала проправити, очевидно, якийсь певний період для того, щоб і самі от жителі Києва, так, і околиці могли назвати, що цей князь, ну, він там 50 років, там, умовно, там 100 років на престолі вже є оця династія.
А от просто що їх робило своїми для населення, те, що ці князі лишались у православ'ї, на відміну від більшості гілок родини Ольгерда, литовського князя. Значить, після Кревської унії Литви з Польщею, по суті, от Ягайло і більшість братів, а їх було десяток, перейшло у католицтво. Володимир Ольгердович, який сидів у Києві, потім його сини залишалися у православ'ї, ну, по суті, от до кінця. І це, відповідно, теж якось сприяло. Да, у Києво-Печерському монастирі цю династію проголошували патронами, меценатами, і, відповідно, так їх поминали у Пом'яннику монастиря аж довгі століття. Відповідно, це зіграло роль. Ну, плюс те, що вони робили в Києві, а саме патронували книжні, зокрема, от пов'язані пам'ятки, от Києво-Печерський патерик, оці розповіді про святих Печерського монастиря, от вони, по суті, тексти постали у часи останнього київського князя Литовської династії.
Чи маємо ми, чи можемо ми вважати, що от цей період, там до вже розквіту козацтва, так, до постання вже, власне, Запорозької Січі, між княжою добою і вже Запорізькою Січчю, що це ланка, яка абсолютно точно і логічно вписується от в цей ланцюжок подій. Виникла шляхта, як ви сказали, так? Тобто, ну, це такий в хорошому сенсі середній клас, потужний середній клас. Козацька шляхта, вона була наступницею от цих шляхетських родів? Чи вони себе пов'язували традицією певною із давнім Києвом так само через оцей період литовсько-руський, зокрема?
От шляхта Речі Посполитої, да, уже, це вже після 1569 року, да, по суті, це частина боярства, яке отримало привілейне шляхетство, яким пощастило. вислужитися і так далі. Інша частина бояр оцих слуг, які несли службу, чи польову сторожу, чи будівництво фортеці і так далі, йшли в степ козакувати і ставали козаками. Да, от можна говорити про якусь тяглість, от і все-таки нащупати, щоб от викладати далі історію і так далі, пояснювати.
І їхні привілеї, вони зберігалися вже суто в межах от тої частини, де вони козакували, так? От, ну, і, зокрема, серед представників.
От ті, хто йшли козакувати, вони привілеїв не мали, вони просто йшли реалізувати свої сили. Та? Що було так козацьким хлібом на 15-16 століття, це те, що ти здобудеш своєю шаблею, значить, походи на Крим, на Московію, на Молдавію, хто заплатить за службу і так далі. А далі вже от козацька шляхта, це вже явище 17, друга половина 17-18 століття, це по суті ота козацька старшина, яка вихована в традиції Речі Посполитої, яка намагається просто завести ті самі порядки, які існували в державі польського
короля. Але зв'язків прямих немає.
Прямих зв'язків, да, дуже мало, значить, як таких, значить, документів у них не було. Дуже мало, от є якісь глухі судові згадки, що у нас є привілеї від князя Володимира Ольгердовича чи від Свидригайла. Це ще один момент, який можна довго обговорювати. Але от таких прямих підтверджень немає. Але якщо будувати вже історик будує розповідь, да, то от можна спертися на оцей момент. Оці бояри, які отримали шляхетство, стали шляхтою Речі Посполитій. Ті частина бояр, слуг, які пішли козакувати і далі потім стали гетьманами і так далі. Ну, от, і так будувати розповідь уже.
Коли закінчуються ці темні часи?
Ну, Люблінська унія, в принципі, і от, по суті, от можна говорити про якесь відродження.
То вже середина 16 століття?
Середина 16 століття, гурток в Острозі при князі Острозькому, школа слов'яно-грека, значить, слов'яно-грецька школа, далі Київська школа і так далі.
От, які базові події от за ці, від 13-го, там, середини до середини 16 століття, ви би відзначили, які би бажано нам знати, наприклад?
Княжіння Володимира Ольгердовича, битва на Синіх водах, княжіння Володимира Ольгердовича, далі битва на Ворсклі 1399-й, далі війни Свидригайла 1440-ві, далі смерть останнього князя Семеона Олельковича 1470-й, далі повстання Глинського 1508-й, битва під Оршею, яку виграв литовці під керівництвом князя Острозького, Люблінська унія, ну і перші письмові згадки про козаків 490.
Ну і як завжди буває в таких випадках, на жаль, однієї студії, часу однієї студії не вистачає, щоб вдосталь поговорити про надзвичайно цікавий історичний період. Але я думаю, що ми до цієї теми ще однозначно повертатимемось і в інших ефірах. Нагадаю, що з нами був історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України Ярослав Затилюк.